Nākamajā naktī gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā būs zem nulles, no 0 grādiem piekrastē līdz mīnus 4 grādiem valsts austrumu daļā. Saglabāsies lēns dienvidu vējš, līdz ar to vietām būs atkal dūma, ka migla, šur tur smidzinošs lietus, valsts austrumu daļā arī slapšs sniegs. Un rīt dienas laikā arī joprojām sīk nokrišņi, apmākušās debesis un gaisa temperatūra būs no plus 4 grādiem piekrastē līdz mīnus 3 grādiem valsts austrumu daļām. Un svētdienas naktī arī diezgan līdzīgi. Apmācies sīki nokrišņi, austrumos slapšs sniegs, pārējā valstī lietus, gaisa temperatūra no plus 4 grādiem piekrastē līdz mīnus 3 grādiem valsts austrumdaļā, un dienas laikā gan kļūs siltāks valsts lielākajā daļā, tad temperatūra plus 1, plus 6 grādi, un tikai galējos valsts austrumos saglabāsies neliels sals līdz mīnus 1 grādam, tur arī saglabāsies aplūdums, pārējā valstī, protams, laikapstākļi tad būs labvēlīgāk autobraucējumi, jo ledus gluži vienkārši kusīs tādā siltumā. Nākamajās faktiski 10 pat 14 dienās būtiski nemainās, varētu būt mazliet vēsāks nekā svētdien, kad gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs virs nulles, ik pa laikam nokrišņi, bet nestabils sala, nestabils sniegs, Latvijā tomēr diemžēl nebūs, bet būs mitrāks nekā tas bija šonedēļ,